Рада кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні паўсюдным касцёлам і падрыхтоўкі праекту рэфармавання рымскай курыі працягнула сваю працу ў Ватыкане. Сённяшняе пасяджэнне прайшло без удзелу папы Францішка, які праводзіў агульную аўдыенцыю, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Паводле святара сустрэча пурпуратаў праходзіла ў спакойнай і сардэчнай атмасферы. Учора вечарам яны сустрэліся з новым дзяржсакратаром арцыбіскупам П'етра Параліным, якому склалі пажаданні ў сувязі з уступленнем на пасаду. У цэнтры дыскусіі рады кардыналаў была праца некаторых важных ватыканскіх дыкастэрый, у прыватнасці кангрэгацыі па справах кананізацыі, каталіцкай адукацыі і евангелізацыі народаў. Абмеркаванні праходзяць у даволі хуткім тэмпе, таму што ўяўляюць сабой толькі першы этап дыскусіі. Затым іх змест будзе больш грунтоўным, паведаміў ксёндз Ламбардзі.